55 minutes, merci de votre fidélité.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kobanda 2018 kino kokoma na 2020 RDC ebundisami penza na ba epidemie ya Ebola ya minene penza na lisolo na yango koleka kotomi bale ya bibembe na ba territoire ya Beni, Butembo pe ya Lupero. Pona kobundisa yango ba lopitalo ebele etongamaki na lombango epai ya bapaya. Kasi lelo oyo nini etikali na ba hopitalo oyo wana batongaki? Tolanda bongo reportage kouta na Rusimbweki na lisolo ya Yayet Mavinga.
Mangina na kilometro tuku misato na uesto ya Beni, esika wapi ezalaki misisa ya 10e epidemi ya Ebola ya Republique Democratique ya Congo. Pona koluka koyamba batu ebele bazali na bokono, nde l'hôpitalo etongamaki na lumbango epai ya bapaya. Yango ezalaki na biseleli nyonso pona misala. Kasi, lele oyo ezali pasi pe mawa. Eloko moko ezali te kaka ndaku oyo ya mabaya. Zamba ezu esika na yango. Situation oyo epesi pasi na Justin Kambali, lufuleme ya centre de santé ya Mangina.
Ici là nous sommes vraiment
Awa tozali penza na CTE ya Kala to esika ya Kala ya Lisala ya Bakoni ya Ebola na Mangina. Ndenge tolobaka kaka tozali mesomer ya ba centre de traitement po ya Ebola oyo izalaka na 2018 ntango bokono ya virus Ebola boyaka makasi. Sete eto esika ya kopesa lisalisi na Ebola eboti matiti mpona nini? Ntango mususu mpona sete e etongamaki na ba materio ya makasite, babash na ema na misusu. Ezalite lukola ba sete e misusu etongamaki ntango ya bokono.
Situation ezalindenge mususu na vili ya Beni. Na centre de santé ya Kasambi Nyole, moko ya centre de santé ya ba protestant, l'hôpital ope etongamaki na lumbangu. Pebiloko mosusu oyo etiamaki awa ezali mwa malamu. Etongama na mabaya ya makasi. Lelo oyo ekosungaka pona babeli ya bokono mosusu. Mosala oyo ekosepelisaka médecin directeur.
Ils en ont fait vraiment suffisamment.
Masala ki penza misala makasi esengeli tundi mayango. Batikili biso biloko ya misala biye bisali ete tokoba kubungisa bokono atako yango balobi esili. Na komona ba infrastructure oyo totikali na yango na bitumba na Ebola lokola tozali kokoba kubatela malako ya bitumba na bokono. Ba infrastructure ezali tozali kokoba kosalela yango na bitumba na Ebola. Pambate pona biso Ebola esili na noté.
Nous estimons n'est pas encore fini.
Ba l'hôpital ebele ya Beni ezoki ba matériel na biloko mosusu ebele ya bapaya na eleko epidemie ya Ebola. Kasi lele oyo banda ku ebele esili kobeba makasi pe misusu oyo ezali mwa malamu ezali réaffecté.
Nous ne sommes restés qu'avec les
centres. Tout ça la kaka na centre de traitement Ebola mpambate yango ezalaki na kati ya l'hôpital. Awa na Beni tokutani na baka ya corona yango esali ete baka yango batia yango na esika na yango. Totie mwa ndambu ya esika mpona kopesa lisalisi na COVID-19. Mpona koloba ete eteni ndambu ya centre de traitement ya Ebola etiami mpona lisalisi ya COVID-19. Nyonso wana esungami na biloko totikalaki na yango.
Traitement ya COVID ici.
Kolongola ba l'hôpitalo tope bandaku ya baminganga. Bazon de santé oyo ezalaki touché na 10e epidemie ya Ebola et bénéficie ki makasi na expérience professionnelle pour na kobundisa epidemie. Mayele oyo esali ete Ebola ekoka kozwa makasi te lelo oyo na République démocratique ya Congo. Yet Mavinga pour na VOA Afrique.
Matondo mingi na bino baso ba ezali kola na na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tuitani mokolo mwa lundi.